Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Playoffs preview για την EuroLeague. Το πρώτο part. Παρέα μου ο Αντώνης. Αντώνη.
Ναι, Σαββάτο πρωί. Εδώ μαζευτήκαμε. Να πούμε λίγο για τα play-in και το ζευγάρι που προέκυψε ουσιαστικά από αυτά. Το πρώτο, το Real Basconia. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα ζευγάρια και τις ελληνικές ομάδες. Ξεκινάει μετά από αυτό που γράψαμε χθες για το NBA, ξεκινάει και στην Ευρωλίγκα το πιο σημαντικό κομμάτι της. Εδώ πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Ακριβώς, θα συζητήσουμε πρώτα για τα μάτς που είδαμε στα play-in και τον πρώτο γύρο με το 7-8 και το 9-10 και τον τελικό που ήταν για την 8η θέση. Πρώτα βαλικά να πούμε ότι πέρασαν την 7η θέση την η Μακάμπη και την 8η Μπασκόνια. Ακριβώς όπως είχε τελειώσει η βαθμολογία, έτσι ακριβώς μπαίνουν και οι ομάδες. Το θεωρώ και λίγο δίκαιο, αν με ρωτάς έτσι όπως, δηλαδή ότι ο 7ος και ο 8ος διατήρησαν τις θέσεις τους.
Ναι, το είδαμε και στο NBA αυτό. Εντάξει, μπορεί το 8 να γίνει 7 ή το 7-8, αλλά ναι. Φαίνεται, το είδαμε και στην Ευρωλίγκα, φαίνεται ότι τελικά οι βαθμολογίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό δείχνουν ποιος πραγματικά ήσουνα όλη τη σεζόν. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις και η φόρμα.
Εγώ και μάλλον εν τέλει η πρόταση να έπαιζε μόνο να πέσει πλέον μόνο το 8-9 είναι το πιο λογικό.
Ναι, νομίζω ότι γενικά εκεί καταλήγω, Κώστα, σου λέω και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εκεί καταλήγω.
Έχεις δίκιο.
Και εκεί μπορεί να παίξεις.
Ναι.
Το τι θα κάνει.
Αν θες να το κάνεις σειρά.
Το κάνεις σειρά, δηλαδή τα τρία παιχνίδια ουσιαστικά να κάνεις μια σειρά στις δύο νίκες, ξέρω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το one and done φάση σε όλα τα αθλητικά είναι άκρως ενδιαφέρον, ειδικά μα είναι, όπως ήταν το NCAA, το τουρνουά ή όπως είναι το NFL, τα play-off, αυξάνει το επίπεδο, όπως και το Final Four το ίδιο. Η σειρά έχει άλλα πλεονεκτήματα. Μπορείς να χτίσεις καλύτερα narratives γύρω από το παιχνίδι, μπορείς να αναλύσεις περισσότερο το παιχνίδι και τις πτυχές του. Το κάθε ένα τέλος πάντων έχει τη δικιά του ομορφιά. Τώρα δεν μπορούμε να το λύσουμε το γενικότερο πρόβλημα. Αλλά εντάξει, έχουμε ξαναπεί ότι μόνο στην Ευρώπη θα γινόταν μία σειρές και μετά knockout. Δηλαδή, να μην ακολουθεί μία
συνέπεια. Μία
νόρμα, ναι, μία νόρμα. Τα παιχνίδια, τώρα αν εξαιρέσεις το Εφές Βίρτους, τα άλλα μάλλον εύκολα.
Εύκολα, ναι, ναι, ναι. Και με ξέρεις το πρώτο ημίχρονο στο Μπασκόνια Βίρτους. Με ξέρεις το πρώτο ημίχρονο στο Μπασκόνια Βίρτους. Ναι.
Αλλά γενικά το μοναδικό που πραγματικά είχε μέχρι το τέλος αγωνία ήταν αυτό. Γέλαγα με την σιγουριά που είχαν διάφοροι φίλοι με την Εφές. Όχι, και εγώ πίστευα θα περάσει η Εφές. Με τη σιγουριά που είχαν ότι μπορεί να αποκλείσει και τη Ρεάλ.
Και τη Ρεάλ, ναι, όχι.
Με αυτό, δηλαδή, αυτό δείχνει το ελληνικό μας ταμπεραμέντο, ρε παιδί μου. Ότι
πώς μας επηρεάζει το momentum, πώς...
Πάντα μας κυριεύει το συνέστημα. Εγώ δεν λέω ότι το take να περάσει η Εφές ως 8η, το είχα και εγώ στο μυαλό μου, δεν είναι ότι... Αλλά πώς αυτό το κάναμε εικόνα, ότι μπορεί να φτάσει στο να αποκλείσει τη Ρεάλ, μια ομάδα που, κακά τα ψέματα... Με 5 αγώνες συνεχόμενους καλούς έφτασε να είναι 10.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο.
Ναι, άντε να κάνουμε ένα πρόμο λίγο έτσι.
Α, ναι, κάνε και ένα.
Ναι, ναι.
Διακοπή λοιπόν, διαφημίσεις.
Διακοπή διαφημίσεις. Στηρίξτε την προσπάθειά μας. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Πατήστε καμπανάκι για να σας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο. Like και comment στα βίντεο για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Ελάτε στα social media account που έχουμε, The All Arounders σε Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Αν μας ακούτε σε Apple Podcast και Spotify και οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και ελάτε στο The All Arounders Hub, το community μας στο Substack. Το Substack είναι μια εφαρμογή που προσφέρει και application, το Substack Reader App, το οποίο είναι δωρεάν. Και εκεί πέρα μπορούμε να ανοίγουμε συζητήσεις για ό,τι θέμα θέλετε, για μπάσκετ, που μιλάμε έτσι κι αλλιώς, για μαγειρική, για ταινίες. Έχω ξαναπεί, έχουμε τον Κουτσογιαννόπουλο, τον The All Rounders εδώ πέρα. Και εννοείται πως μπορείτε να βλέπετε και το γραπτό μας περιεχόμενο, όπου είναι του Γιώργου με το Our Two Cents. Και ακολουθήστε τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη NBA Addict GR, ο οποίος έχει καταπληκτικό περιεχόμενο για το NBA. Αυτά στα γρήγορα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα play-in, ξεκινώντας από το χρονικά πρώτο παιχνίδι που έγινε μέσα στην, που ήταν για το 7-8, και είναι το Maccabi Baskonia. Πολύ εύκολη νίκη για την Maccabi, 113-85. Αντώνη, να πάμε στα πιο specifics του παιχνιδιού, να δούμε,
ναι,
τι είναι.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά η Maccabi έπιασε τα μούτρα την Baskonia από το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο λήγει 28-15. Με πολύ μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο τελειώσαν το παιχνίδι με 19-36, 52%. Αξιοποίησαν το πλεονέκτημά τους που είχαν όλη τη χρονιά, που είναι το επιθετικό rebound, παίρνοντας 16. Και το πιο σημαντικό για αυτή την ομάδα είναι 24 assist για 8 λάθη. Ενδεικτικό κιόλας της πολύ μέτριας άμυνας που έπαιξε η Μπασκόνια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είδα πραγματάκια, θα πω και κανένα δυο, που αφορούν και τον Παναθηναϊκό, πριν πούμε αύριο τα πιο συγκεκριμένα. Έτσι ένα πολύ μικρό tip που μου έκανε εντύπωση, και μάλλον φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι η ιδέα του Κάτας. Αλλά πάμε να δούμε. Ξεκινάει ο ένας Μπράουν που δεν βλεπόταν ουσιαστικά στη regular season, ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά. Να πούμε ότι τελείωσε με 7 στα 8 τρίποντα. Ξεκινάει με 3 στα 3 και ανοίγει το σκορ πολύ εύκολα για τη Maccabi, με μια άμυνα η οποία δεν ήταν και ότι καλύτερο από την Μπασκόνια. Αργές αλλαγές, πολύ μικρή πίεση στην μπάλα και κυρίως πώς κάναν navigate τα screen ήταν πολύ χαρακτηριστικό του τι θα δούμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Αλλάζει σε όλα τα screen η Maccabi. Είναι ενεργητική σε αυτό που κάνει. Όλοι οι παίχτες βάζουν σωστά τα χέρια τους πάνω στην μπάλα. Προσπαθούν και οι δύο να τρέξουν. Νομίζω ότι αυτό τελικά ήταν που δεν βόλεψε την Μπασκόνια, διότι η Maccabi είναι ποιοτικότερη σε αυτό. Ένα πρώτο δεκάλεπτο που σουτάραν και δύο πολλά τρίποντα. Και εκείνο το οποίο άλλαζε λίγο το τι βλέπαμε ήταν τα επιθετικά rebound του Νίμπο, τα οποία έδωσαν πάρα πολλές κατοχές στην Maccabi. Ένας Νίμπο που γενικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έκανε πολλά πράγματα επιθετικά, αλλά κάνει ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο και ήδη το όνομά του παίζει σε πολλά σενάρια. Στο μέτρια άμυνα από την Μπασκόνια, όπως είπαμε, χωρίς μεγάλη πίεση πάνω στην μπάλα, ήταν εξαιρετικός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο καλός ήταν ο Μπάντουιν στο μαρκάρισμα του Χάουαρτ. Πραγματικό track and trail από τον Μπάντουιν, τον οποίο δεν τον άφησε σε χλωρό κλαρί ουσιαστικά, σε συνδυασμό κυρίως με το 4 να ανεβαίνει στο ύψος του screen, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο τον απενεργοποίησαν τελείως. Συνολικά τελείωσε με 5 στα 14 και 14 πόντους. Λίγη λοιπόν το δεκάλεπτο, 28-15. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, κοιτάζοντας τα rotation της Maccabi, βλέπουμε ότι επιλέγει ο Κάτας δίδυμο Rivero Webb αντί για το Sorkin. Ο Sorkin δεν έπαιξε καθόλου. Γενικά έχει μειωθεί ο χρόνος
συμμετοχής του. Αυτό ήταν και στο τρόπο regular. Ναι, και στο τρόπο regular είχε παρατηρηθεί αυτό.
Και νομίζω ότι είναι και ένα... μια εικόνα της απάντησης Μίτογλου Χουάντσο. Δηλαδή ταιριάζει αυτό. Θα πούμε και άλλα πράγματα στο αύριο. Λοιπόν, με τον πρώτο ουσιαστικά να έχει επιθετικές αναθέσεις το Rivero, να είναι ο παίχτης που ουσιαστικά κάνει short roll, κάνει κανονικό pick and roll, πάει στο rebound, πήγε 4 επιθετικά rebound, ήταν αυτός που ήταν από το δίδυμο η κύρια ανάθεση στην επίθεση. Και ο Γκουέμπ είχε περισσότερο αμυντικούς ρόλους, ήταν και άστοχος και μηδέν στα πέντε τρίποντα. Αλλά από την αρχή πήρε και αυτός τρία επιθετικά rebound. Ήταν ο παίχτης ο οποίος βοηθούσε τα γκάρ του. Ήταν σκληρός κάτω από τη ρακέτα. Και φάνηκε αυτό το δίδυμο να ταιριάζει καλά. Μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο οποίος είναι αρκετά καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τελειώνει με 10 πόντους σε 16 λεπτά. Είδα κάποια σχόλια χτες στο Twitter, δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν ακριβώς να είναι ο Ρογκαβόπουλος.
Ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο οποίος ήταν καλός και στο μάτς με τη Βίτους.
Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς περιμένουν. Αλλά είναι αυτό το κακό που έχουμε όταν κρίνουμε Έλληνες παίχτες. Ναι. Τέλος πάντων. Η Μακάμπη τρέχει όποτε μπορεί. Με τον Baldwin αυτή τη φορά να παίρνει τη σκυτάλη από το εξαιρετικό ξεκίνημα του Brown. Είτε μετά από τρίπλα και mid-range, είτε all the way. Έχει τεράστιο πλεονέκτημα σχεδόν με όλα τα γκάρτο που θα αντιμετωπίσει ο Baldwin. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα βάλει στον Παθηναϊκό. Όταν έχει γύρω του παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανοίξουν το γήπεδο με ένα, εντάξει τώρα φτάσαμε να έχουμε τρομερό ποσοστό στο τρίποντο, αλλά με league average μπορεί να περάσει ο Baldwin μετά από screen και σταματήσει να σουτάρει από mid-range. Είναι από τους καλύτερους να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γενικά το πώς έπαιξε είχε συνολικά 11 στα 17 και 5 assist για μόλις 2 λάθη. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Και κυρίως ότι όλα αυτά τα συνδύασε με αυτό που είπα πριν, την εξαιρετική άμυνα του Χάουαρντ. Μετά από τον Baldwin, το επόμενο σχέδιο, μέσα εισαγωγικά σχέδιο του Κάτας ήταν ο Κόλσον στο post, με συνεχόμενα plays για να βρει το mismatch, το οποίο του έδωσε καλάθια. Δεν έβαλε ποτέ πίεση είτε στο καλάθι Μπασκόνια. Ό,τι έκανε, το έκανε περιφερειακά. Άρα ουσιαστικά η άμυνα της Μακάμπη ήταν σχετικά ξεκούραστη. Συνεχίζει τις πολύ καλές άμυνες η Μακάμπη, στοχευμένη στο παιχνίδι του Χάουαρντ. Από τους λίγους όπου τους κράτησε στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μακιντάιρ, ο οποίος έδωσε λύσεις επιθετικές, αλλά όταν φτάνει ο Μακιντάιρ να είναι αυτός ο οποίος έβαλε 32 πόντους το παιδί, αλλά όταν αυτός αφήνει τον δημιουργικό ρόλο και παίρνει το σκοράσμα, κάτι έχει πάει λάθος συνολικά.
Λάθος, ναι, ναι.
Να πούμε εδώ ότι τραυματίστηκε ο Μονέκε, είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός, αλλά από την άλλη μεριά, για άλλη μια φορά Κότσαρ και Κοστέλο βάλαν μόλις 11 πόντους. Και ήταν κακός και ο Μαρίνκοβιτς. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα τα άλλα κακά που κάνει η Μπασκόνια είναι δεν μπορεί να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound και συνεχίζει να αυξάνεται το πλεονέκτημα της Μακάμπη. Τελειώνει το δεκάλεπτο 55-36, αυξάνει και άλλο τη διαφορά της δηλαδή η Μακάμπη. Το δεκάλεπτο ουσιαστικά αυτό ήταν 27-21. Στο τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη διάθεση να τρέξει η Μπασκόνια, κάνει ένα γρήγορο 5-0, αλλά κάπου εκεί τελείωσε και η αντίδρασή της. Δεν μπορούν να μαρκάρουν ούτε τον Μπράουν ούτε τον Baldwin. Τα σουτ που παίρνει η Μακάμπη είναι σχεδόν όλα ελεύθερα. Και κάποια στιγμή, από τα μέσα του δεκαλέπτου και μετά, το παιχνίδι πιο πολύ θυμίζει regular season Οκτωβρίου, παρά έντασης play-in. Τελείωνει το δεκάλεπτο 86-61 και κάπου εκεί τελειώνει και το παιχνίδι. Διαδικαστικό είναι το τελευταίο δεκάλεπτο. Ουσιαστικά η πολυφωνία της Μακάμπη, η καλύτερη παρουσία των ψηλών της και στις δύο πλευρές του παρκέ και η ευστοχία της από το τρίποντο που δεν είναι το δυνατό του σημείο, έκρινε πολύ εύκολο το παιχνίδι με 113-85. Δεν είχε το τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο δεν είχε κάτι να μας δώσει τακτικά ή να πούμε να κάτι είδαμε. 29 πόντους για τον Μπράουν, με 5 ασίστ και ένα λάθος. Ξεκίνησε φοβερά το παιχνίδι και αυτός έδωσε το ρυθμό και το στίγμα για όλο το υπόλοιπο. Για τον Baldwin τα είπαμε. 10 πόντους από τον Μπλατ, ο οποίος αν δεν το χτυπήσει στην άμυνα, στην επίθεση μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Να πούμε ότι έχει δώσει και 7 assist στον Blatt. 14 για τον Golson. Και ο Rivero 8 και ο Cleveland 11. Ήταν πολύ καλός και ο Cleveland στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να φτάσει να είναι πολύ καλός ο Cleveland, καταλαβαίνεις την άμυνα της Μπασκόνια. Δίκαια η Maccabi 7η. Και από εκεί και πέρα θα βρεθεί απέναντι στον Παθηναϊκό. Θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα αύριο στην ανάλυση του match-up, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στο Game 1 και μετά θα κάνουμε ουσιαστικά αντίδραση στα παιχνίδια, νομίζω, Κώστα, έτσι. Θα δώσουμε ένα
πλαίσιο. Όχι, νομίζεις, σωστά. Ναι, όχι, ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Θα δώσουμε ένα πλαίσιο.
Ένα πλαίσιο, βασικά.
Ναι, θα κάνουμε μια αντίδραση στο 1-2. Θα κάνουμε μετά ένα preview ουσιαστικά για το 3-4 παιχνίδι.
3-4.
Αντίδραση και ούτω καθεξής. Για να έχετε και εσείς μια εικόνα του πώς θα ακολουθήσουν τα play-off.
Θα έχουμε early reaction μετά ακριβώς από το παιχνίδι. Ένα σύντομο σχόλιο, όχι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο, ότι είδαμε μέσα από το παιχνίδι. Χωρίς να είμαστε και πολύ συναισθηματικοί.
Ναι, πολύ εύκολο τέλος πάντων πέρασμα και τη Maccabi. Που. Σε μια
περιμέναμε πιο δύσκολο, αλλά απ' την άλλη.
Περιμέναμε ντέρμπι.
Ναι, περιμέναμε ντέρμπι. Ναι, έτσι.
Ότι θα κέρδιζε η Maccabi, αλλά θα κέρδιζε στους 6 πόντους, 7 πόντους εκεί. Κερδίζει την 7η θέση σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ίδια, με διάφορων ειδών προβλήματα. Για μένα είναι επιτυχία αυτό. Αν βάλεις τις συνθήκες. Και με τον σοβαρό Baldwin, που αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα ερωτηματικό βέβαια, αποτελεί πρόβλημα ως αντίπαλος για πολλές ομάδες. Πραγματικά, όταν είναι συγκεντρωμένος ο Baldwin, η μετεξέλιξη του από τον παίχτη που είδαμε στον Ολυμπιακό είναι τρομερή. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι ο κόσμος μοιάζει ο ίδιος. Χωρίς να το.
Καταλαβαίνεις.
Δηλαδή ότι η διαφορά του σε σχέση με αυτό που είδα πρώτη φορά είναι απειροελάχιστη. Ενώ ο Baldwin βρήκε ηγετικούς ρόλους, τους εκμεταλλεύτηκε. Βέβαια, αρκεί ένα πεντάλεπτο να χάσει το μυαλό του και να σου καταστρέψει ένα παιχνίδι, έτσι, για να τα λέμε όλα.
Ένα μπιφ με τον Ναν.
Ναι, ενώ ο συμπαθής Γκος.
Δεν χάνει το μυαλό του.
Όχι, είναι σαν το άλλο. Είναι σαν το αγκούρι και το κολοκύθι. Έχει ακριβώς την ίδια
γεύση. Είναι άγευστος.
Ναι. Αλλά είναι σταθερός. Δηλαδή έχει τη γραμμή του νεκρού. Συγγνώμη, λάθος. Αυτό είναι από αλλού. Τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακός ο Μπαλγούν, πραγματικά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο αποδέχτηκε το. Κάνουμε πλάκα για τον κόσμο. Πόσο αποδέχτηκε. Πρέπει να κάνω disclaimer κάθε φορά. Πώς αποδέχτηκε το ρόλο του μαρκαρίσματος του Χάρτ και πόσο συγκεντρωμένος ήταν σε αυτό το πράγμα. Μπράβο και στο Κάτας που τον έπεισε για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό.
Εντάξει, πάντα οι Αμερικάνοι βέβαια είναι πιο έτοιμοι πάντα για τα play-off.
Ναι, ναι.
Πάντα μπαίνουν σε ένα καλύτερο mode.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Το έχουν αυτό στο μυαλό τους.
Είναι στην κουλτούρα τους, τέλος πάντων.
Ναι, στην κουλτούρα τους. Σωστή παράδειγμα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα τα play-off με τη regular season.
Με τη regular, ναι.
Μου φάνηκε πολύ ταιριαστό και αυτό το δίδυμο το Rivero Web με ξεκάθαρους ρόλους τι κάνει ο ένας μες στο γήπεδο και τι κάνει ο άλλος. Ότι υπάρχει μόνο ένας κοντοβερφηθούλης, ο Blatt, και δεν υπήρχε ο Ντιπαρτολομέο, έδωσε μια λογική για σε αυτό το πράγμα και σχήματα με τον Cleveland που είναι τουλάχιστον αθλητικός.
Τουλάχιστον δείχνει πάντως ο Κάτας να είναι πολύ καθαρό το μυαλό του. Ποιοι είναι οι 7-8 παίκτες που θα τον πάνε όπου
πάνε. Νομίζω
ότι
αυτή είναι και ως έκτατη λύση ο Σόρκιν όταν βρει ψηλότερα κορμιά.
Ναι, ναι.
Έτσι. Που μάλλον δεν θα βρει στην περίπτωση του πρώτου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι εκτός από το Λεσό. Αυτά.
Λοιπόν. Να πάμε τώρα τότε στο Εφές Βίρτους. 64-67 νίκη για την Βίρτους στο μοναδικό μάτσο, όπως είπε και ο Αντώνης, το οποίο ήταν δύσκολο, τέλος πάντων, το οποίο μας κάτσε με αγωνία μέχρι το τέλος. Σαν γενικό σχόλιο θα πω ότι κανείς μας δεν εκτίμησε τη διαφορά του στους πάγκους. Δηλαδή ότι στη μια πλευρά υπάρχει ένας βοηθός, ο οποίος ήταν βοηθός ο άνθρωπος, ως πρώτος προπονητής, και την άλλη ένας προπονητής ο οποίος έχει παίξει πολλά, έχει εμπειρία τέλος πάντων στη διοργάνωση, έχει κουτσάρει ομάδες, έχει τέλος πάντων παραπάνω εικόνες και στη διαχείριση τέτοιων παιχνιδιών μπορεί να παίξει ρόλο. Να πω ότι αυτό φαίνεται και στο rotation. Να πούμε ότι η ΕΦΕΣ ξεκίνησε με Λάρκιν, Μπομπουάρ, Κλάιμπεν, Βίλι, Σωτούρου, η Βίρτους με Χάκετ, Μπελινέλη, Κορντινιέ, Εγγέλια, Ντάνστον. Τα ματσάπ ήταν, συγγνώμη, Χόλατζα την Μπομπουάρ, Λάρκιν, Χόλατζ ξεκίνησαν. Στα ματσάπ ήταν λίγο περίεργο το πώς ξεκίνησε η Βίρτους, καθώς είχε τον Χάκετ, τον Χόλατζ, τον Μπελινέλη, τον Κλάιμπεν, τον Κορντινιέ, τον Λάρκιν, τον Σεγγέλια στον Πλάις και τον Ντάνστον στον Οσμάνι. Ενώ αντίστοιχα για την ΕΦΕΣ τα ματσαρίσματα ήταν ο Χόλατ στο Χάκετ, ο Λάρκιν στον Μπελινέλη, ο Κλάιμπεν στον Κοντινιέ, ο Οσμάνι στον Σεγγέλια και ο Πλάις στον Ντάνστον. Από τον πάγκο ήρθαν Μπομπουά, ο Τούρου, Γουίλις, Τόμσον, Μπράιαν Τζόουνς για τον coach Μιγιάτοβιτς, νομίζω κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, ο Τόμι Μιγιάτοβιτς. Και για τον πάγκο ήρθε ο Παϊόλα, ο Λούντμπεργκ, Αμπάς, Μίκη, Πολωνάρα, Ζίζιτς. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ΕΦΕΣ έχει ξεκινήσει με στόχο το πώς του Κλάιμπερν, με όποιον και να είναι. Στην αρχή παίρνει δύο κατοχές πάνω σε Χάκετ και Μπελινέλη. Πολύ στοχευμένα κιόλας. Τα πρώτα δύο λεπτά είναι λίγο νευρικά, είναι άστοχες οι ομάδες. Η Βίτους σαν στόχο έχει να, μέσα από σκρίν να βγάλει το Σεγγέλια κοντά στο καλάθι ή να περάσει γρήγορα μια εισαγωγική πάσα στον αγώνα, στο elbow, για να δημιουργήσει από εκεί ή να τελειώσει η φάση ο Σεγγέλια. Τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο την κάνει ουσιαστικά ο Κλάιμπερν, ο οποίος έχει 17 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα. Δηλαδή από τους, τελειώνει με 23 πόντους το πρώτο δεκάλεπτο η ΕΦΕΣ και έχει βάλει 23 πόντους η ΕΦΕΣ, 17 ο Κλάιμπερν. Η πρώτη αλλαγή που έχετε από τον πάγκο για τον Μπάνκι, και εκεί πέρα ίσως αλλάζει λίγο το παιχνίδι, είναι ο Παϊόλα αντί του Κορντινιέ, ο οποίος ήταν λίγο, δεν είναι τόσο συγκεντρωμένο στην άμυνα. Ο Παϊόλα γενικά κάνει
έχει...
πάρα πολύ καλό.
Ναι. Δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα ο Κορντινιέ με τον τραυματισμό.
Έτσι. Ο Παϊόλα γενικώς είναι λίγο εξφάκτο στο παιχνίδι. Δηλαδή παίζει καλή άμυνα, βάζει πίεση στην μπάλα και στον Λάρκιν και τον απομονώνει αρκετά. Βρίσκει εφές πόντους με τον Οσμάνι από pick and roll, από post-up, από mismatch και σε συνδυασμό. Έχει το Λούντμπεργκ. Και σταματάει λίγο ένα σερί που τρέχει η ΕΦΕΣ με στο 23-12 περίπου. Και εκεί πέρα παίζει ρόλο η παρέμβαση του Μπάνκι. Χαλαρώνει η ΕΦΕΣ, παίρνει μια διαφορά 9 πόντων στο 23-12 και εκεί η παρέμβαση του Μπάνκι που φέρνει μέσα τον Λούντμπεργκ. Βάζει τον Παϊόλα, αλλάζει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Η χαλαρότητα που τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο η ΕΦΕΣ είναι αυτό το οποίο φέρνει την ισορροπία γενικότερα στο παιχνίδι, στην πορεία του. Όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο φαίνεται αυτό στο πώς συνεχίζει να ανοίγει το rotation ο Μιγιάτοβιτς. Ξεκινάει με Τόμσον, Μπομπουά, Κλάιμπερν, Βίλι, Σωτούρου και συνεχίζει με ένα πολύ καλό σχήμα ο Μπάνκι που έχει Παϊόλα, Λούτπερ, Καμπάς, Εγγέλια, Μίκη. Ένα σχόλιο γενικό εδώ πέρα είναι για τον Αμπάς. Αν τον Αμπάς είχε καταλάβει τι παίκτης είναι και ότι σαν forward μπορεί να του δώσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι με την αθλητικότητά του, η Βίτους δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή μάλλον εκτός play-off.
Εδώ να πούμε το εξής. Σίγουρα είχε καταλάβει τι παίκτης είναι ο Αμπάς. Απλώς δεν ξέρω στο ζύγι αυτό το οποίο λέω κάθε φορά εγώ skills versus tools. Το πόσο μέτρησε στο μυαλό του τα skills. Εγώ από την άλλη μεριά θα πω ότι την ευκαιρία, την μεγάλη τη χάνει η ΕΦΕΣ στο ξεκίνημα, στο πρώτο δεκάλεπτο, που τελικά το κερδίζει μόνο με δύο πόντους. Μετά το παιχνίδι αποκτάει μια ισορροπία. Ο Κλάιμπερ ξεκινάει με 5 στα 5 και μετά έχει ένα στα 7 τρίποντα.
Σωστά.
Ενδεικτικό ότι το έχουμε πει αρκετές φορές εδώ το podcast, ότι ο Κλάιμπερ σουτάρε 12 τρίποντα και 4 δίποντα. Όταν αυτό το mindset του Κλάιμπερ δεν είναι καλός ιονός. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω έχει παίξει καθοριστικό ρόλο γενικότερα στο πώς είχε διαβάσει ο Μπάνκι και στο πώς δεν είχε εναλλακτική λύση ο Μιγιάτοβιτς, είναι ότι είχαμε βολευτεί πολύ με τον Μπλάις στο κλείσιμο της regular season. Και σε περίπτωση που αυτό μας το διαβάζανε, δεν είχαμε προετοιμάσει τι θα κάναμε είτε με τον Οτούρου είτε με τον Derek Jones. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο, σύν ότι ήταν σε πολύ μέτρια βραδιά και ο Μπομπουά και ο Μπράιαντ, οι οποίοι αποτελούν οι δύο παίχτες κόλλα, αν θέλουμε, για αυτή την ΕΦΕΣ, σύν το 8 assist μόλις για τα 10 λάθη που ήταν ένα πρόβλημα η δημιουργία από την αρχή, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Αλλά συνέχισε στο...
Εντάξει, έχεις βάλει points τα οποία θα τα δούμε στην πορεία του παιχνιδιού. Δηλαδή, το παράδειγμα του Πλάις είναι και το κομμάτι... Εδώ έχετε το δεύτερο... Τέλος πάντων, θα το πάρουμε τη σειρά. Πάμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Βίρτου συνεχίζει με αιχμή της επίθεσης στην Ανοσεγγέλια. Η ΕΦΕΣ αιμονή στο τρίποντο και νοθρεί. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ τους τόνους στο ρυθμό. Βγαίνει ο Σεγγέλια και δείχνει ότι η Βίρτους χάνει σε επιθετικό πλάνο. Δηλαδή, και αντίστοιχα και η ΕΦΕΣ χωρίς τον Κλάιμπερν, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ακριβώς. Ο ένας εξουδετερώνει τον άλλον. Η άμυνα της ΕΦΕΣ με Πολωνάρα και Αμπάς ως help defenders σταματάει τα pick and roll σε κάποιες περιπτώσεις. Και παρά το ότι έχει μείνει αρκετά στο παρκέ ο Ζίζιτς για την Βίρτους, η ΕΦΕΣ στοχεύει το pick and roll με τον Τζόνς, αλλά δεν το εκμεταλλεύεται πλήρως και ο Ζίζιτς βρίσκει καλά λεπτά αμυντικά. Δίνει και μια τάπα, συνεισφέρει τέλος πάντων στο παιχνίδι. Και έτσι τελειώνει το ημίχρονο με 36-35. Στο τρίτο δεκάλεπτο, εδώ έχετε εμένα η απορία μου, να σου πούνε αλήθεια, το έθεσες κιόλας και εσύ, Αντώνη. Ξεκινάει με Larkin, Hollatz, Clyburn, Plyce, Jones. Το Plyce Jones, αν δεν το εκμεταλλευτείς στείνοντας γενικά ένα pick and roll, να στήσεις ένα pick and pop για τον Plyce, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, σε ένα σημείο απλά στεκόντουσαν ο ένας μέσα, ο άλλος σε μια γωνία, φινέζες χωρίς να κάνουν κάτι. Αντίστοιχα, η Βίτους, που ξεκινάει με Χάκετ, Λούντμπερ, Καμπάς, Πολωνάρα, Ζίζιτς, λίγο με τα επιθετικά rebound του Χάκετ, που έχει 3 σε όλο το δεκάλεπτο. Λίγο με τον με την όλη την ομάδα να παίζει πολύ καλό deny σε Larkin και Clyburn μέσα στο δεκάλεπτο και η μπάλα να καταλήγει στον Χόλατζ, ο οποίος έπαιρνε κάτι shoot που με το ζόρι έβρισκαν σίδερο. Κρατούσαν το μάτι σε μια πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, σε ένα σημείο μόνο εκεί πέρα ο Larkin βρήκε στο pick and roll τον Ζίζιτς και τον χτύπαγε όπου του και βάζει 7 πόντους. Κατά τα άλλα, σκεφτείτε ότι παίζει ένα pick and pop με τον Plyce μετά από 8 λεπτά, μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο. Δείγμα και του πόσο και ο πάγκος δεν μπορούσε, ήταν κολλημένος, δεν ήξερε πώς ακριβώς να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν έχεις κάποιο take εδώ πέρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Ναι, όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είχε διαβάσει όλη αυτή την κατάσταση ο Μπάνκι, δηλαδή το πώς να εξουδετερώσει τα pick and pop του είτε τα short roll του Plyce. Και από εκεί πέρα δεν εκμεταλλεύτηκε τους δύο αθλητικούς του ψηλούς να τους εμπλέξει σε περισσότερα screen ο Μιγιάτοβιτς. Συν αυτό ότι το ρίξαμε πολύ στο τρίποντο, δεν ήταν παραγωγικοί οι δύο παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί για την Μακάμπι, τον Μπομπουά και τον Μπράιν. Και όλο αυτό έσπασε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά ναι, παίζουμε ίδιου επίπεδου έντασης άμυνα με τη Βίρτους. Και στο τέταρτο δεκάλεπτο ουσιαστικά με το μαρκάρισμα του Αμπάς στον Κλάιμπερν και τον Λιούμπερκ να είναι καθοριστικός, κερδίζει το παιχνίδι Βίρτους. Αλλά πήγαινε μας στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Όχι, είναι ακριβώς αυτό. Εγώ θα προσθέσω σε αυτά που είπες ότι κρατάει πολύ ώρα τον Τόμισον μέσα, που είναι εκτός κλίματος αγώνα. Γενικά το πώς χάθηκε αυτός ο παίκτης σε όλη τη σεζόν για την ΕΦΕΣ είναι case study, πραγματικό. Όχι, case study.
Είναι case study το κομμάτι το πώς ένα fit, κακό fit
σωστά,
μπορεί
σωστά. να ακυρώσει ένα παίκτη, να τον κάνει non-factor.
Ένα παίκτη.
Είναι πολλά για τα χαμένα επιθετικά rebound μέσα στην τέταρτη περίοδο. Ενδεικτικό είναι και το αντιαθλητικό του Bryant που φέρνει εκνευρισμό. Επιμένει εκεί πέρα με τον πλάι, το Plyce Jones, χωρίς να το εκμεταλλεύεται με κάποιον τρόπο, χωρίς να τους εμπλέξει σε δράσεις. Δηλαδή κοιτούσαν απλά τον να γυρνάει μπάλα στην περιφέρεια, αυτό χωρίς να κάνουν κάτι.
Αυτό και στη regular season το δοκίμασε, δεν ήταν επιτυχημένο για να πούμε ότι θα πρέπει να το δω. Λοιπόν. Όχι. Νομίζω ότι η παρουσία του Παγιόλα, πώς το λένε, στο κοντρολάσμα του ρυθμού, και το πώς επέδρασαν ο Λιούμπερκ με τον Αμπάς ήταν ο καθοριστικός ρόλος που στο τέταρτο δεκάλεπτο το κέρδισε εύκολα. Εύκολα, 14-19 τέλος πάντων.
Στο τέλος πήγε να γίνει μια. Ναι, στο τέλος πήγε να γίνει μια αναμπουμπούλα λίγο με κάτι τζάμπολ, με κάτι, μια τεχνική του Μπελινένη λίγο.
Ναι.
Εκεί πήγε να γίνει ένα τραντατζούμ. Αλλά ουσιαστικά ο Λιούμπερκ έσβησε το μάτς με ένα τρίποντο στο τέλος και η Βίτους πήρε την νίκη. Το κέρδισε η καλύτερη ομάδα, να πω εδώ πέρα, η ομάδα που το ψάξε περισσότερο, που ήταν πιο έτοιμη. Γενικά θεωρώ ότι αν η Virtus είχε αυτό το mentality μέσα στη σεζόν, ίσως να μην βρισκότανε να παίζει στο play-in τόσο χαμηλά στο play-in, ίσως. Όχι να μην είναι τελείως στο play-in, στα play-off, να είναι πιο ψηλά στο play-in, ίσως. Δεν ξέρω.
Χάσαμε τη συνθήκη του πόσο και του πότε στην.
Σίγουρα. Και χάσαμε και τελείως έναν παίκτη όπως είναι ο Ντόμπριτς. Τον χάσαμε τελείως.
Αυτό πάλι είναι από τα πράγματα.
Να το δουν κάποιοι για το καλοκαίρι, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Ντόμπριτς.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι είναι αστοχία υλικού η χρησιμοποίηση του. Η μη χρησιμοποίηση 0 λεπτά του Ντόμπριτς σε αυτό το παιχνίδι και γενικά.
Η παρουσία ταυτόχρονα βέβαια και παιχτών πολλών. Έτσι, δηλαδή, λίγο είχαμε τον Αμπάς, είχαμε τον Κοντινιέ. Προσπαθούσαμε να τους χωρέσουμε αυτούς. Ήταν δύσκολο να βρει και χρόνο για τον Ντόμπριτς, ο οποίος δεν είναι ακριβώς 2, είναι 2,5 τέλος πάντων. Είναι προς το 3 περισσότερο. Αυτά τα μισά που δεν σ' αρέσουν εσένα.
Ναι, τέλος πάντων, μπορεί να μ' αρέσουν, αλλά ο συγκεκριμένος παίχτης μπορεί να καλύψει άνετα το 3. Είπαμε, είναι και θέμα τι μπορείς να μαρκάρεις. Μπορεί να μαρκάρει ο Ντόμπριτς τριάρια, δεν έχει πρόβλημα. Είναι το παιδί στα 2 μέτρα. Μόλις περάσει τα 2 μέτρα, με πείθεις για πολλά πράγματα. Κάτω από τα 2 μέτρα, με δυσκολεύεις. Είναι το όριό μου τα 2 μέτρα. Τέλος πάντων. Ναι. Κέρδισε η Virtus στο σημείο παιχνίδι. Η ΕΦΕΣ, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, παίρνει αυτό που αξίζει από το σύνολο του σεζόν. Ακόμα και ότι βγήκε δέκατη, ήταν υψηλό θαύμα. Ουσιαστικά με τις δύο νίκες εναντίον των αιωνίων μπαίνει σε αυτό το. Πώς το λένε, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της δέκατης θέσης. Επομένως μπορούμε να δούμε και το τελευταίο παιχνίδι που ουσιαστικά έκρινε την 8η θέση.
Σωστά. Να πούμε, όπως είπες σωστά, ότι ο Μονέκη έλειπε από αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η Μπασκόνια κέρδισε εύκολα την Virtus με 89-77. Με τη διαφορά την κάνει το δεύτερο ημίχρονο και η πολύ μεγάλη διαφορά ενέργειας και διάθεσης, θα πω, μέσα στο παιχνίδι. Γιατί η Μπασκόνια ξεκίνησε ο Μακιντάρη, ο Μαρίκοβιτς, ο Ρογκαβόπουλος, ο Σεντεκέσκης και ο Κότσαρ. Για την Βίρτους ξεκίνησε ο Παϊόλα, ο Χάκετ, τον Μπελινέλη, ο Σιγκύρια και ο Ντάνστον. Στα ματσάπ ο Μακιντάρη ήταν πάνω στον Χάκετ, ο Μαρίκοβιτς στον Μπελινέλη, ο Ρογκαβόπουλος στον Παϊόλα, ο Σεντεκέσκης στο Σιγκύρια και ο Κότσαρ στον Ντάνστον. Για την Βίρτους το 4 και το 5 ήταν ίδια. Η διαφορά ήταν στο 2 και στο 3, τέλο πάντων. Παϊόλα ήταν στο Μαρίκοβιτς και ο Μπελινέλη στον Ρογκαβόπουλο. Εκεί ήταν η μόνη διαφορά. Στο rotation, Χάουαρντ, Ραϊέστε, Κοστέλο, Ντίες και Κιόζα ήρθαν για τον πάγκο για τον Ιβάνοβιτς. Ζίζης, Κοντινιέ, Πολωνάρα, Λούντμπερκ, Αμπάς και Μίκη για τον coach Μπάνκι. Ναι, και αυτή είναι η σειρά με την οποία ήρθαν από τον πάγκο κιόλας, έτσι να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αντώνη, με διακόπτεις όπου θέλεις για να προσθέσεις.
Όχι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτό το παιχνίδι δεν το έχω δει. Τα προηγούμενα δύο, το ένα το είδα ολόκληρο και το άλλο έχω δει ένα ημίχρονο. Σε αυτό μπορείς να με πείσεις για τα πάντα.
Οκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο πρώτο δεκάλεπτο η Virtus ξεκινάει με στόχο να βγει ο Μπελινέλη από τα screen στην επίθεση και αμυντικά να πιέσει την μπάλα. Γι' αυτό και ξεκινάει ο Παϊόλα και ο Χάκετ μαζί με σκοπό να πιέσουν και οι δύο στην μπάλα. Τη διαφορά την κάνει ο Σεντεκέσκης, ο οποίος ξεκινάει εξαιρετικά στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, καθώς όπως έχουμε τονίσει μέσα στη σεζόν, στο πώς τον Σεγγέλια πρέπει να τον παίξεις με τέτοιο τρόπο με το σώμα σου και να χαμηλώσεις ώστε να τον σμπρώξεις προς τα έξω ή να πάει προς το σημείο των βολών και να δυσκολέψεις το σούτ του.
Άκουσα μια ιδέα ζήτα με ζήτα στο σπρώξεις.
Σμπρό, ναι, ναι, σμπρό. Είχε λίγο. Είχε ζήτα.
Είχε γίνει μια γεύση ζήτα, έτσι, ωραία, εντάξει.
Ναι.
Μου αρέσει το ζήτα.
Ναι, σωστό. Είχε ζήτα. Χαίρομαι που το εντόπισες. Είναι μια λεπτομέρεια που θα τη δούνε και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα μέσα περίπου της περίοδου μπαίνει ο Χάουαρντ και έρχεται και ο Κοντινιέ που αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του στην αρχή. Έχω σημειώσει εδώ πέρα ότι ο Ρόγκα ήταν πολύ ενεργός στο rebound, πράγμα που μου κάνει καλή εντύπωση. Δηλαδή, πέρα από το ότι ήταν καλός στα σουτ που πήρε, ήταν γενικώς ενεργός μέσα στο παιχνίδι και αμυντικά.
Αυτό θα είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό θα είναι με την εξέλιξη του Ρογκαβόπουλου. Ναι. Δεν ήταν εύστοχος στα τρίποντα, πήρε όμως 7 rebound, έκανε 2 κλεψίματα, ήταν ενεργός, πώς το λένε, από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Και αυτό θα είναι η μετεξέλιξη του ως παίχτης του rotation σε πρώτη φάση. Δηλαδή, σε μια ομάδα να συμμετέχει στους 8-9 παίχτες που θα είναι οι βασικοί στο rotation. Έχει στοιχεία ο Ρογκαβόπουλος. Νομίζω ότι δεν χωράει ευβολία γι' αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, οι τρεις παίχτες οι οποίοι συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα είναι και οι μοναδικές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι. Δηλαδή, Ντόρσεϊ, Ρογκαβόπουλος και ο Παπαγιάννης.
Και
ο Καλάθης. Συγγνώμη, ναι, και ο Καλάθης. Αλλά αν θέλουμε να δούμε το μέλλον και βάσει ρόστερ, είναι ο Ντόρσεϊ με τον Ρογκαβόπουλο.
Ναι.
Λοιπόν,
έτσι απλά, έτσι, να αφήσουμε έτσι ένα μικρό...
Συνεχίζουμε.
Ωραία. Όπως είπαμε, ο Σεντεγκέσκης έχει βάλει 11 πόντους από τους 13 που έχει βάλει περίπου στα μισά της περίοδου η Μπασκόνια και έχει ντυθεί Μονέκε. Έτσι είπα να γράψω μια κλεισεδιά. Την καλή δουλειά πάνω στο post του Σεγγίλια τη συνεχίζει ο Κοστέλο, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο. Ο Κοστέλο ήταν εξαιρετικός γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Ήταν καλύτερος σε σχέση με το μάτς με τη Μακάμπη. Σε ένα σημείο, επειδή ο Μπελινέλη μας τα έχει βάλει λίγο...
Εδώ φαίνεται το πρόβλημα στο 5 της Virtus μέσα στη χρονιά. Ο Ντάνστον, δυστυχώς ο άνθρωπος, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ηλικίας που μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο παρκέ. Για το ζήτηση, τα προβλήματα του στην άμυνα τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Μίκη, μπήκαμε σε play-off, τελειώσαμε. Καληνύχτα σας. Λοιπόν,
και πολύ παίξαμε.
Πολύ παίξαμε. Ξεκίνησε tour operator τώρα ο Μίκη, ξανά κανονικά. τη full time δουλειά του. Λοιπόν, το μπασκετμπολίστας είναι part-time. Το tour operator είναι full-time. Τέλος πάντων, ότι βάζει 19 πόντους στο Κοστέλο, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτού όλου του πράγματος. Και της δυσκολίας που και ότι γενικότερα γράφει 22 assist για 11 λάθη αυτή η Μπασκόνια, είναι όλη η δυσλειτουργία όλης της χρονιάς για τη Virtus.
Ακριβώς. Κάπου σε ένα σημείο, επειδή ο Μπελινέλη μας τα έχει βάλει λίγο και βγαίνει με καλό ρυθμό από τα screen, κάνουμε κάτι σαν blitz τέλος πάντων για να σταματήσουμε, να τον βάλουμε να μην βρει ακριβώς χώρο. Δηλαδή δεν παίζει ντρόμπο όπως παίχεται από το elbow για να πάρει το screen. Τον πιέζει πολύ ψηλά ο αμυντικός του και μετά όταν πάει να βγει από τα αριστερά δεν παίζει hedge ο ψηλός, αλλά είναι ψηλά ώστε να μην το αφήσει το σούτ και να τον κάνει να σκεφτεί δεύτερη φορά με σκοπό να πασάρει προς τα έξω. Τώρα αυτό το παρατήρησα εγώ, μπορεί να μην έχει καμία σχέση, αλλά του έκοψε λίγο τη φορά. μπαίνει μέσα μπάσκετ Λονάρα και χτυπάνε απευθείας το πόστο Χάουαρντ. Και έτσι τον αποσύρει γρήγορα ο Ιβάνοβιτς. Να πούμε εδώ ότι ο Χάουαρντ έχει ξεκινήσει ένα στο πρώτο δεκάλεπτο με δυνατό, νομίζω 2 στα 5. Τρίποντα
αυτό,
μόνο έτσι.
Αυτό κοίταζα τώρα. Ο μικρός Θεούλης έχει πάρει 26 σουτ σε 24 και 51. Δηλαδή σουτάρει κάτι παραπάνω από ένα σουτ το λεπτό.
Ένα σουτ το λεπτό, όχι, έτσι ακριβώς είναι η αναλογία. Δηλαδή έτσι ακριβώς είναι. Και κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο. Α, πες να τον είναι.
Συνέχισε.
21-22 κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μπασκόνια ξεκινάει με την ίδια πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι, με μόνη διαφορά ότι ο Κοστέλο ήταν μέσα αντί του Κότσαρ. Η Βίρτους έχει μέσα Λούντμπεργκ, Κορντινιέα, Μπας, Πολωνάρα, Μίκη. Ένα ενδιαφέρον σχήμα, με ξέρει το Μίκη. Οι υπόλοιποι θέσεις έχουν ενδιαφέρον για το μέλλον. Προσπαθεί η Μπασκόνια να βάλει περισσότερη σε κίνηση την άμυνα της Βίρτους με side pick and pop του Μαρίκοβιτς με τον Κοστέλο και pick and roll με τον Κοστέλο. Αποτέλεσμα να έχει 5 σερί πόντους ο Κοστέλο. Η Βίρτους βρίσκει σκόρα με τα Άιζο του Λούντμπεργκ και αμυντικά οδηγεί σε κάποιες κακές επιλογές στην Μπασκόνια από το τρίποντο. Σημειώνω εδώ πέρα ότι σε 14 λεπτά η Βίρτους έχει 2-6 λάθη. Να πούμε ότι τελειώνει το παιχνίδι με 16. Είναι πάρα πολλά τα λάθη. Πάλι τελειώνει το παιχνίδι νομίζω με 10 assist, με 8. Πολύ λίγες assist. Ενδεικτικό του θέματος δημιουργίας.
11 για 16.
Εξαιρετική άμυνα του Κοστέλο και δίνει και βοήθεια στα mismatch που έχει ο Χάουαρντ και ρίχνει μια τάπα σε βοήθεια πάνω στον Μίκη. Για τον Ρογκαβόπουλο εδώ σημειώνω στο δεύτερο δεκάλεπτο ότι εμπλέκεται σε δύο off-ball δράσεις, η μία που έχετε από τη 45 με δημιουργία από το post του Σεντεγκέσκης και άλλη από την baseline και βάζει 5 πόντους. Ο Χάουαρντ λίγο προς το τέλος του μικρόν βρίσκει, συνεχίζει να παίζει ρολόι, 3 στα 9 ο Θεούλης, τρίποντα έτσι, 3 στα 9 τρίποντα, όχι, δεν είμαστε τίποτα φλόροι. Αλλά να δώσουμε και πολλά μπράβο στην άμυνα της Βίρτους, η οποία πάνω στις αλλαγές είναι πολύ επιθετική και δεν του δίνει χώρο και δυσκολεύει πολύ τα looks. Και η Βίρτους έχει βάλει λίγο στο τέλος όπου βρίσκει τον Κιόζα ο Χάκετ, τον ποστάρει για να πάρει φάουλ και έτσι τελειώνει το ημίχρονο ισορροπημένο με 41-41. Θες να προσθέσεις κάτι, να προσχωρήσεις στο τρίτο? Ωραία. Τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί είναι το δεκάλεπτο που τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Η Βίρτους ξεκινάει με Χάκετ, Μπελινέλη, Κορντινιέα, Σεγγέλια, Ντάστον, όπως ακριβώς ξεκίνησε. Το ίδιο και η Μπασκόνια. Πρώτη σκέψη συνεχίζει να είναι ο Μπελινέλη. Συνεχίζουμε να ποντάρουμε στο Σεγγέλια, τον οποίο τον έχει σβήσει από το παιχνίδι η Μπασκόνια. Λίγο πιο συγκεντρωμένη η Βίρτους στα πρώτα δύο λεπτά. Και φέρνει τον Χάουαρντ, μπαίνει στο παιχνίδι του Μαρίκοβιτς. 2 στα 2 ο Χάουαρντ. Τρέξιμο στον ενδιασμό Μακιντάιρ, το οποίο δίνει ρυθμό σε όλη την τέτοια, σε όλο τον αγώνα. Η Βίρτους δεν βρίσκει σκορ μετά από βιαστικές επιλογές. Αποτέλεσμα 12-0, σερί 53-43. Συνεχίζει το αργό τέμπο και τις αργές επιλογές η Βίρτους στην επίθεση. Και στο τέλος του δεκαλέπτου, προς το τέλος του δεκαλέπτου, ο Χάουαρντ κάνει ένα 2 στα 2, πάλι με το δεύτερο σουτ να είναι πολύ μακριά. Η διαφορά πάει στους 16, 63-47. Παίρνει ένα time out. Υπάρχει μια αντίδραση μετά το time out με 7-0 σερί από την Virtus. Αλλά γενικώς από εκεί και πέρα σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι η διαφορά διατηρείται πάνω από 10 πόντους. Και κάνει μια προσπάθεια στο τέταρτο δεκάλεπτο η Virtus να κλείσει κάπως διαφορά. Αλλά ανταλλάσσουν καλάθια οι δύο ομάδες.
Έσβησε
το παιχνίδι. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο η διαφορά της ενέργειας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες έκανε τη διαφορά. Αυτό θεωρώ ότι ήταν στο τέλος. Αυτά έχω.
Τίποτα. Οι 19 πόντοι του Κοστέλο νομίζω ότι κάνουν και οι 16 του Σεντεγκέσκης είναι η διαφορά της Μπασκόνια. Ο Σεντεγκέσκης καλύπτει ουσιαστικά το κενό του Μονέκε. Και ο Κοστέλο, έχουμε πει ότι αυτή η Μπασκόνια μπορεί να γίνει ανταγωνιστική μόνο αν της δώσει κάποιος ψηλός της κάτι, θεωρώντας πάντα ότι ο Χάουαρντ θα βάλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πόντους. Ο Μακιντάιρ γύρισε στο rebound assist, το οποίο είναι το δικό του παιχνίδι. 8 assist, 7 rebound, 8 πόντους. Νομίζω ότι και εδώ αποδίδεται δικαιοσύνη. Βάσει της συνολικής εικόνας και στις regular season και του play-in. δεν βρήκαμε ως Virtus μετά το ξεκίνημα τα σχήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε πιο σοβαρά παιχνίδια. Ο Μπελινέλη είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία. Νομίζω ότι τα 20 λεπτά σε αυτό το επίπεδο είναι πολλά και είναι και πολύ η εξάρτηση. Δηλαδή, ο Μπελινέλη θα έπρεπε να είναι στο δικό μου το μυαλό ο X-Factor.
Ναι, ο άνθρωπος που θα κάνει τη διαφορά, η εξειδίκευση, τέλος πάντων.
Ναι, δηλαδή να έρχεται τον μπάγκο σε μια περίπτωση που έχει κολλήσει η ομάδα, να του βγάλει τρία play, όχι να είναι. Να εξαρτηθεί.
Η πρώτη μας λύση να είναι αυτό. Συμφωνώ.
Να μην εξαρτάσει από το δικό του σκοράσμα για το πώς θα παίξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, ο Σεγγέλια είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν κάνει κακό μάτι συνολικά ο Σεγγέλια. Αλλά νομίζω ότι αυτή η εξάρτηση και ταυτόχρονα ότι δεν έχεις προετοιμάσει όλους τους υπόλοιπους να μην έχουν αυτή την εξάρτηση είναι όλο αυτό που καταλήγει μαζί με το πρόβλημα στο 5 να βγάλουν τη Virtus εκτός play-off. Μια ομάδα που για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν ήταν στην πρώτη τετράδα. Δίκαιο και πάμε σε ισπανικό ντέρμπι που θα λέει και ο Γιώργος ήταν εδώ.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν κλείσαμε το play-in και το πρώτο ζευγάρι που διαμορφώθηκε λόγω του play-in είναι το Real Baskonia. Αυτό θα είναι και το ζευγάρι με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα το πρώτο μέρος των play-off. Αύριο θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ζευγάρια. Μια Real η οποία έκανε μια πολύ σβηστή regular season, πάρα πολύ χαλαρή κιόλας, προς το τέλος δηλαδή είχε εξασφαλίσει γύρω στους 6-7 αγώνες πριν την πρωτιά. Έκανε συντήρηση από ένα σημείο και μετά στους αγώνες. Να μην ζοριστεί κανένας παίκτης της. Οι μόνοι που παίζαν ουσιαστικά προς το τέλος της σεζόν full λεπτά ήταν ο Χεζόνια, ο οποίος ήταν ένας παίκτης ο οποίος σταθεροποίησε πολύ την απόδοση του φέτος. Και θα αποτελέσει έναν X-Factor στην πορεία της Real από εδώ και πέρα. Απ' την άλλη, ένα γενικό σχόλιο για την Μπασκόνια ότι ήταν καλή φέτος. Δηλαδή, την 8η θέση την παίρνει δίκαια, θεωρώ. Δεν ήμασταν για παραπάνω. Ξεχωρίσαμε όμως από το προηγούμενο, ας πούμε, από το προηγούμενο tier, από τους πίσω του, δηλαδή, από τη Βίρτους, από τον Ερυθρό, από την Μπάγερν, από τη Βαλένθια, από την Παρτιζάν. Ξεχωρίσαμε, δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη συνέπεια, περισσότερες λύσεις.
Καλή έδρα, σχετικά καλό μπάσκετ και εδώ οι δύο νίκες που έχει κάνει εναντίον των Ιωνίων έχουν παίξει ρόλο. Γενικά, ένα συγκεκριμένο μοτίβο μπάσκετ, το οποίο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αν δούμε απλά τη σύγκριση, θα πούμε ότι στο μοναδικό τομέα που προηγείται, προηγείται η Μπασκόνια είναι τα επιθετικά rebound και αυτό με πολύ μικρή διαφορά. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο κομμάτι του 3-4-5. Βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά μεγέθους, αθλητικότητας. Δηλαδή οποιοδήποτε συνδυασμός 3-4-5 της Real είναι πολύ δύσκολο στο να το βρίσκεις μπροστά σου. Σωστά. Από την άλλη μεριά να πούμε ότι 1-1 τελείωσε η regular season. Το δεύτερο παιχνίδι αλλά και στο πρώτο δύσκολα κέρδισε η Real. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο Γιώργος.
Συναντιούνται πολλές φορές μέσα σε σεζόν. Ξέρει καλά ο ένας τον άλλον. Έχουν δικιά τους διαφορετική σημασία, τέλος πάντων. Αλλά απ' την άλλη, θεωρείς ότι όντως μπορεί να βάλει η Μπασκόνια πρόβλημα στη Ρεάλ. Ρεαλιστικά δηλαδή, να πούμε ότι θα κάνει break, ας πούμε, στα πρώτα δύο παιχνίδια και θα την πάει σειρά να γίνει μια σειρά στο 3-2.
Επειδή βλέπω πλεονέκτημα παντού πλην, αν θέλεις, του 2 με την παρουσία του Χάουαρτ, ό,τι και να λέμε, ότι είναι απρόβλεπτος, ότι δεν φοβάται να πάρει και 20 τρίποντα. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις βλέπω πλεονέκτημα της Ρεάλ. Αν τυχόν, μάλιστα, αυξηθεί, που λογικά αυτό θα γίνει, ο χρόνος του Καμπάτσο, και δώσει... και δώσει χρόνο συμμετοχής κοντά στο 28-30 λεπτά, η δυνατότητά του στο να δίνει ρυθμό στη Ρεάλ, στο να βρίσκει τους ψηλούς, γενικά το πώς κοντρολάρει το παιχνίδι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο για την Μπασκόνια να ανταποκριθεί. Να δούμε βέβαια όλη αυτή η πνηλία που έφερε κατά τη διάρκεια της σεζόν, στο τέλος μάλλον της σεζόν, τι επίδραση θα έχει τώρα.
Τι επίδραση θα έχει.
Θα έχει. Όπως επίσης πάντα το ερωτηματικό του second unit, κυρίως στα guard, το πώς μπορεί να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι αν δώσει μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του Χάουαρτ, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να την απειλήσει η Μπασκόνια. Είναι ξεκάθαρο το φαβορί.
Να ρωτήσω κάτι στους ψηλούς. Στους ψηλούς, η Μπασκόνια έχει ένα ψηλό όπως το Κοστέλο.
Ναι.
Και το Σεντεκέσκης, ας πούμε, και το Μονέκε. Θα δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα είναι και ο Μονέκε. Είναι και αυτός ένας φάκτορ.
Είναι.
Ο οποίος θα παίξει ρόλο. Στους ψηλούς, αντίστοιχα, θα συναντήσει ψηλούς οι οποίοι δυσκολεύονται όταν βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, άπαξ και αρχίσει και ανοίξει το γήπεδο ο Κοστέλο ή ο Μονέκε ή ο Σεντεκέσκης, θα υπάρχει ένα θεματάκι.
Ναι.
Αυτό μπορεί να μας κάνει, να μας βάλει παραπάνω προβλήματα, να μας προβληματίσει περισσότερο στο Ρεάλ.
Πιο πολύ απ' όλα μπορεί να μας προβληματίσει ο Κοστέλο. Κυρίως στην τρόπο άμυνα του Ταβάρες. Το θέμα με τον Κοστέλο είναι ότι δεν είναι πολύ σταθερό σουτέρ από το τρίποντο, για να πεις ότι δεν είναι στο επίπεδο του Πλάζ, για παράδειγμα. Δεν είναι κακός, για πεντάρι μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι σταθερός. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που βρίσκει μόνιμα τον προστινό.
Έχει αυτό το στρίκι, ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό το στρίκι το οποίο... Ακριβώς. Ναι, ναι.
Αν εξαιρέσεις όμως αυτό και με τον Μπουαριέ να μπορεί να τον ακολουθήσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Μπουαριέ θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει τον Κοστέλο στα πόδια.
Όχι, στα πόδια δεν θα έχει πρόβλημα. Στα πόδια δεν, ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί ο Γιαμπουζέλ να πέσει πάνω στο Μονέ και μπορεί να αποστάρει ο Μούσα. Μπορούν να κάνουν... το έχω πει και άλλες φορές, μέχρι να δω να καταραίει αυτό το σύνολο του Ρεάλ, θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες λύσεις από όλες τις ομάδες Ευρωλίγκας να παίξει με διαφορετικών ειδών σχήματα. Μπορεί ακόμα να παίξει και με τον Γιαμπουζέλε στο 5 αν χρειαστεί και τον Ντεκ στο 4. Είναι ένα ρόστερ το οποίο το versatility του δεν το συναντάς σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Εκεί το οποίο θα είναι το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν ο Καμπάτσο είναι στον πάγκο, και το πώς οι αντίπαλες ομάδες μπορούν να βάλουν πίεση πάνω στο Σέρχι. Επίσης, σε τι κατάσταση θα είναι ο Γιούλ, αν κάποια στιγμή παρασυρθούμε και αρχίσουμε και βαράμε πολλά τρίποντα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια κουβέντα πιο πολύ για το Final Four παρά για τη συγκεκριμένη.
Θεωρείς δηλαδή λοιπόν ότι να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται, ότι σε μια σειρά αγώνων ένα στραβό παιχνίδι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί, ναι, να γίνουν όμως πολλά τέτοια τα οποία θα επηρεάσουν όλη τη σειρά, ας πούμε.
Είναι, ναι, πιο εύκολο να έχεις ελπίδα να την νικήσεις στη Ρεάλ σε μονό παιχνίδι, για διάφορους λόγους, γιατί πάντα τα μονά παιχνίδια, μια κακή μέρα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αλλά σε σειρά αγώνων θα το είχα δώσει από τώρα το τρόπιο στη Ρεάλ και θα σας έλεγα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα λέμε του χρόνου. Αν ήταν όλα σειρές δηλαδή.
Σειρές, ναι, ναι.
Από την άλλη μεριά όμως, ακούω τους ανθρώπους και σένα και άλλα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει στο Substack, να λένε ότι έριξε πολύ τους ρυθμούς της και πώς θα ξαναγυρίσει και όλο αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διαχείριση χρόνο συμμετοχής και φυσικής κατάστασης.
Η οποία έγινε και πέρυσι, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και πέρυσι πάνω κάτω διαχειριστήκαμε τον Σέρχη για να φτάσει στο Final Four και να κάνει αυτά που έκανε.
Σωστά, σωστά, σωστά. Να είναι ίσως ο καθοριστικότερος παράγοντας του τροπαίου. Και πιο πολύ έγινε μια συντήρηση δυνάμεων στον Καμπάτσο, ο οποίος προέρχεται από σεζόν μέσα στο NBA, το οποίο ήταν πάρα πολύ απαραίτητο για να κάνει αυτό το πράγμα.
Γενικά πάντως να πούμε ότι αν η Μπασκόνια πρέπει να πάει με πολύ ψηλά σχήματα, να είναι συνεχώς το παρκέ ψηλά σχήματα, δηλαδή να έχει Μακιντάιρ, Μαρίνκοβιτς.
Ή το ανάποδο, Κώστα. Ή το ανάποδο.
Ή το ανάποδο.
Με τη λογική ότι βάλουμε... Ναι, θα προσπαθήσουμε να εκτελούμε στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα. Και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος τελικά για να γίνει πιο πολιτική η Μπασκόνια, διότι αν βρεις το μέγεθος της Ρεάλ μπροστά σου μετά τα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να βάλεις καλάθια, όταν είναι ειδικά και συγκεντρωμένη, έτσι.
Απ' την άλλη, αμυντικά όμως, δηλαδή ουσιαστικά εσύ θες να πας σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι run and gun. Εγώ θα βάλω περισσότερο από τη Ρεάλ.
Ναι, κάπως αυτό. Ναι. Okay. Δεν βρίσκω ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας τρόπος που δεν υπάρχει κατά τη δικιά μου γνώμη, δηλαδή 3-1 η σειρά.
Συμφωνώ και εγώ με το 3-1 της Ρεάλ θα πήγαινα, δεν διαφωνώ.
Αλλά αν τυχόν υπάρχει μια λογική πίσω από τον παραλογισμό, είναι να βάλουμε 100 πόντους σε κάθε παιχνίδι.
Και
αυτούς τα μακριά κορμιά, το Μούσα, το Χεζόνια και όλα αυτά, να προσπαθήσουμε να τους εξαντλήσουμε στην άμυνα τρέχοντάς τους. Λέω εγώ τώρα με το χαζό μου το μυαλό. Το να πάμε 5-1-5 εναντίον 5, δεν υπάρχει ελπίδα. Μετά πάμε στη λογική να γράφει ο άλλος 10 στα 10 τρίποντα. Που δεν μπορεί να το κάνεις αυτό για 5 παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Κάπου δηλαδή με ένα σχήμα με τον, πώς το λένε, με τον Χάουαρτ, τον Μακιντάρ και τον Μαρίνκοβιτς, τον Σεντερκέσκης και τον Κοστέλο, και να πεις ότι 5 out.
Και θέλω μαζί μας. Ό,τι πρέπει να κατεβάσει.
7 second or less. Και πάμε
τρέχουμε στο transition, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition.
Εντάξει, το κομμάτι εκεί της άμυνας που δεν με αφήνει να πάω. Δηλαδή και με άλλα σχήματα, γι' αυτό λέω. Οτιδήποτε σχήμα να κατεβάσει η Μπασκόνια δεν μπορεί να γίνει πολύ ενεργητική στην άμυνα. Δεν είναι αυτό το πλεονέκτημά τη στο παιχνίδι.
Τουλάχιστον να κλείσει του χώρου, παιδί μου, κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή με αυτήν την έννοια. Που και πάλι δεν είναι.
Πώς να του κλείσει, να κάνει τι. Δηλαδή η άλλη λογική είναι να πας με το Σεντερκέσκι στο 3, με το Μονέκι στο 4 και με το
4. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν ακριβώ.
Ναι. Ουσιαστικά όμως πας να παίξει το παιχνίδι τη Ρεάλ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή. Πας να αντιμετωπίσεις το μέγεθος με μεγαλύτερο μέγεθος και ταυτόχρονα με καλύτερα skills στο δικό μου το μυαλό.
Γενικώς πάντως, ο κανόνας είναι αυτός που έχεις πει. Φέτος έτσι τις έχουν μετρήσει οι Ρεάλ με την Μπασκόνια, έτσι. Στο ποιος θα βάλει τα περισσότερα έχει πάει η δουλειά. Δεν έχει πάει σε διαφορετικό στυλ.
Ναι, και γενικά, τώρα πώς θα πάρει αυτή η ομάδα rebound μετά, το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα στο post. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε στην πορεία.
Αλλά πάντως, λέω ότι όλα τα παιχνίδια φέτος μεταξύ τους ήταν ωριακά. Δηλαδή δεν είναι κάποιο παιχνίδι το οποίο να πεις ότι κερδίθηκε πάρα πολύ εύκολα, με εξαίρεση το πρώτο μάτς εκτός έδρας που... ένα μάτς εκτός έδρας της Ρεάλ, το οποίο κέρδισε με 14 πόντους, ήταν για την Ισπανική Λίγκα. Όλα τα υπόλοιπα κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Ναι.
Πρέπει να δούμε απλώς πόσο έτοιμη είναι να γυρίσει το κουμπί Ρεάλ. Διότι αυτό εμείς το οποίο ονομάζουμε διατήρηση δυνάμεων ή ξέρω εγώ load management ή οτιδήποτε, μπορεί απλώς να είναι ότι κάποιοι κύλοι δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι μάλλον έχει γίνει η διαχείριση και κυρίως στους Καμπάτσο, Ταβάρες, Σέρχη, σε κάποιους παίκτες που πραγματικά χρειάζονται διαχείριση. Και δώσαμε χρόνο συμμετοχή στον Μπουαριέ, στο Γιαμπουζέλε, στο Χεζόνια, που το μότορ τους είναι περισσότερο και δεν έχουν ανάγκη από τόσο ξεκούραση. Η λογική
καταλήγουμε και δύο στο 3-1 μάλλον, ναι.
Ναι, η λογική λέει 3-1.
2-0 ξεκινάμε, ένα μάτς κάνουμε εκεί και κλείνουμε με 3-1.
Ναι, όπως και να γίνει τώρα αυτό είναι... Άμα το ξέραμε αυτό ακριβώς, καλό θα ήταν να το ποντάρουμε.
Ναι, παιδί μου, δηλαδή εσύ βρίσκεις πιο πιθανό να γίνει 1-1 και να πάρει δύο μάτς εκτός έδρας. Γιατί αν γίνει 1-1 στα πρώτα παιχνίδια, μετά πάει για 5. Εγώ έτσι το βλέπω, ας πούμε, άλλη.
Τέλος πάντων. Να το δούμε. Να το δούμε. Αν τα ήξερα αυτά, είπαμε, θα παίζαμε στοίχημα, δεν θα δουλεύαμε. Λέμε, αυτό είναι... Προσπαθούμε εδώ να δούμε βάση λογικής τι μπορεί να γίνει. Σωστά. Ότι μπορούν να παίξουν 1000-2 παράγοντες διαφορετικοί, παιχνίδι είναι, μπορεί να συμβεί, δεν είναι παράλογο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να κάπως να νικήσεις τη Ρεάλ. Αυτά.
Ωραία. Λοιπόν,
και εισαύριο είναι τα υπόλοιπα.
Και εισαύριο τα υπόλοιπα που είναι και πιο σπουδαία μεταξύ μας. Τρεις σειρές οι οποίες ήταν.
Πάντα οι σειρές 2, 7, 3, 6, 4, 5 και κυρίως 4, 5, 5, 6 είναι πιο ανταγωνιστικές όπου και να παίζετε το μπάσκετ.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και τα αφήσαμε εμείς ξεχωριστά αυτές τις σειρές για να τις συζητήσουμε αύριο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε πάλι ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη, όλη τη σεζόν. Συνεχίζετε να στηρίζετε την προσπάθειά μας πατώντας subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχεται συστημένο κάθε νέο βίντεο, like και comment στα βίντεο για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Ακολουθήστε μας στο social media account που έχουμε, The All Around, σε Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Ελάτε στην παρέα μας στο Substack, κατεβάστε στο Substack Reader App, είναι free app με το οποίο μπορείτε να βλέπετε τις αναρτήσεις που κάνουμε και τα threads τα οποία ανοίγουμε. Να ανοίγετε και εσείς threads για αυτά που θέλετε να συζητήσουμε, είτε για NBA, είτε για Ευρωλίγκα, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε και σας αρέσει. Βλέπετε και τα Hour to Sense που θα έρχονται αυτές τις μέρες για τα play-off της EuroLeague, τα επιμελείται ο αγαπητός μας Γιώργος. Και πατήστε subscribe στο newsletter του NBA.gr, φίλου και συνεργάτη μας για το NBA. Και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Αφήστε και five star rating, τέλος πάντων θα θέλαμε. Ό,τι rating θέλετε και comment για να τα διαβάζουμε και μέσα από το podcast. Αυτά κύριοι.
Ελάτε στην παρέα να ακολουθούμε τα παιχνίδια μαζί και να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι για το θόρυβο των υπολείπων πραγμάτων τα οποία συνηθίζονται να μιλάμε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη στήριξη. Σας περιμένουμε στην παρέα. Καλή συνέχεια.
Χαιρετούμε. Γεια σας.